Yohana la letari folo. Yohana la letari folo. Hijibu kile. Ntole membanke alie. Umu baluo kumoleti. Membe sotore nkabiri mfolo dulatu. Nga mwile. Nga jenyalula. Nga jube. Adu nga mambulola. Nyimbaluo lankena mata nyele. Nga jele. Adu mbala kosede ya kande. Aninka badabada baluo. Banke aliele ko. Atebea fama ale yanu, anate lankene mantolie. Nga menje, ani nga mwe, mbewole banche kang alie. Fo al ni ntolisi, kafunyo ya soto. Ntoli ni mfama ya kafunyo ya soto le. Ani adinkeo, Yesu Kristo. Adu ntolibe nyin safe kane, fo nasewo sitima. Nyimu chiba roleti, ntolie mensoto adinkeo bulu. Adu nga banche aliele ko, ala mumaloleti. Adun dibote akono mumeke. Ninko, ninga ekafunyo ya sotole. Baringa tama dibokono. Watonga fani alefo. Adun mantara tonyakan. Baringa tama malokono. Kwa tebe malokono nyame. Watonga kafunyo ya soto nyoyele. Adunga dincheo. Yesu yelo kansene andile. Kabona junubo bela. Ninko manjunubo soto. Watonga mfango lenene. Adun tonya mantara mkono. Ninka tubi sayi na junubola ala foro yatale. Adunga tilinta. Abe yampala na junubola le. Adunga ben seneyandila le. Kabona tilimbali ya bekono. Ninko nana manjunuboke. Watonga ala kefani ya fola leti. Adunga la kumuwa mantara mkono. Yohana la letari folo. Hijibufula. Nadindingolo. Menye nsafekang aliele. Falka na junuboke. Bar ni me junuboke na makor la sotom fama yale wala mu Yesu Kristu ti mentilinta atela kita junube kafar lan sadati ntolie adunga mandan tol damala bar nin dunya molbe ningala ya maro muta woton denkene atale ko ngate lonne momen ko ate ya lonne barakala ya maro soso o mu fani ya folaleti adun to nyata kon barik momen ya la kumo muta alala kanoti mata tonya ke o mari konole kaboni wala ndankene atale ko ntolning ale kafunyo ya sotole momen ko anin ale kafunyo ya sotole o mari nyanta tamala silole la Yesu Kristu tamata men nkanun tawol mantara ya mar kuto sa fekan aliye bari ya mar koto aliye men soto kabirim folo dulato ya mar koto mu kumoleti aliye men moynu bari karadola me yamar kutole safekan aliye atenata me yitandi tonyati adun amu tonyati altol fanafe dibobe bokanne adun mala tonya be malakanne fokaban momenko atabe malokonole adun aya badi ngokon o mari be dibole kono hanisay momen ya badi ngokanu o mari katu malole kono adun fende tarala kono mensa boyndino bari me ya badi ngokon o mari be dibole kono adunga katama dibole kono. Ama longa kata dame. Katu diboya nyali finkindile. Dindingolo. Mbenye safe kang aliele. Katu ala junuboli yamfata. Yesu toka malale. Falu. Mbenye safe kang aliele. Katu aliatele long. Membe sotore nkabiri mfolo dulato. Fonding cheolo. Mbenye safe kang aliele. Katu alie setan onole. Dindingolo. Nga safe aliele. Katu alie mfama alone. Falu, nga sefe aliele, katu aliatele long, mensoto da kabiri mfolo dulato. Fonding cheolu, nga sefe aliele, katalatul bambantale, adun alala kumoka sabate alukonole, adun alie setan onole. Alkana dunia kanu, sako fengolo mionu bakono, nimmo mwe dunia kanu, mfama la kanote omari kono. Katu fengolo be, menibe dunia kono, kome mbala jato la hamengu ujaolu. Nyala hamengu ujaolu. Animfa uwaro. Soto kamala. Ulbe bota dunia la kono. Imambo mfama ya. Dunia ka bande. Anala hamengu ujaolu. Baru mwomenka alala la foke. Umari betula baluri nefo abada. Nadindingulu. Njine muwati labamoti. Aliamu ele foka banko. Kristu konante webinakane. Bari hanisai. Kristu konante jamale nata. Wakamala, ngalone ko, ñi nemu wati labamoti e botana ka fole kono bari nim manke kilenti katu ninni imu kilenti woto e betulam fele bari botan kono le fasi koy ko enim manke kilenti kristu memu senum bati yenoro di allah o kamala albe to nyalon manni safal ye ko alman to nyalon bari ko ale to nyalon ne adun aliyalon ne ko faniyabu ka botonya ko jumala mu faniya folati wala mu modi mem balanta ko yesu lamu almasihuti o mu kristu konnante walati mem balanta famande nga dinche wala kuola mo mem balanta dinche wala kuola o ma afama soto bar mo mem sonda dinche wala kuola o maria afama fana sotole aliyeku mo mem moy gabirim folo dulato waytu sabatring alkono ni woku mo sabatita alkono woto alnin dinchobe kafnyo ya sotolale aninga fama adun kuo aimella hidinye umu bada bada balwalete nganyin safa aliye wo molle la kuo kama menu lafita alfilindila bari noro aliye men sodo kabo alabulu asabatita alkonole wo kamala almansula momo ya alkarandi kadu alala noro ya alkarandi kuol belela nyin karandi romu tonyalete amanke faniyati bawo ayal karandile woto al sabati kristu kono sai nadindingolu al sabati yesu kristu kono woto len ne amurta nan si danke ne yasodo kalo anyati ngola adunte malula ning aliya lonko atetilindale al salom fana ko momo menka ku tilindingoke o mari wuluta alalela yohana la letter follow hijibu saba aliñen kanu ba juube mfama e men yitandin nako ci kumandi ala dingol la adum mu wolati bare dunya mol man kristu lo wa kamala e man tolu lo kanu ntewol saymu ala dingol lati bara man koy ma folo mbekela menti bare ngalon ne ko nin kristu lankene mata mbekela la ko ate katum ba jelale abe nyame adum momo menyin jiko sota kono waya fan sene andile ko ate sene ata nyame momo menga junuboke o mari luwati nyale katu junubomu luwati nyale aliyalo ne ko anate le fasi junubol bondi adun ate kono junube teje momen sabatita ala kafu nyoya kono o buga tenten junube kewala bari mo menga junuboke wonena mateje sako kalon na dindingol momo kanali nene momen ga kutilinne woke wotilintale ko kristu tilinda nyame momen ga junuboke obota iblisa le bala kadu iblisa e junuboke le kabirim folo dulato ala din jawnata nyin dalilo la kam fasi iblisa la doko wotinya momen wuluta alala obuga tenten junube kewala kadu ala mankuto katu sabatring akonole o kamala atatula junube kewala kata wuluta alalela ka iblisa dingol ning ala dingol bondi nyoto ngawol lon ka bonin nyenela ko momem buga kuktilin ngoke aninga ama badi ngokanu o mari manke ala dingoti kabirum folo dulato aliyeki lariya ku momoy le ko nyanda nyokanu lale manyen na kela ko ka bila membo ta setanu bala aya do ma fa adum mune yatina aya fa kadola kebarol le jawyata adoma la kebarol tilin mbadi ngolu alkana jakali nin dunya mol yal kon ngalon ne ko ntambita sayalale kata balwo kon katu ngam badi ngol kanule momme man kano soto ututa sayale kon momme ya badi ngol kon o mumo falaleti adun alyalon ne ko mo fala o mo fala te bada bada balwo soto la afango kon nga kanolon kabuni nyenela ko yesu kristo ya niolela ntolie woto mfana nyanta niola la mbadi ngolele momme ya la sula fengol soto nyin dunia kono adunga ya badi ngo jesulo kono bara mam bala fa sotaye alala kano be sabatila o mari kono nyadile na dindingol alin kana kano ke nin nen kolo maken sangol la bare alinga ke nin ke barol la to nya kono kabola salonko ntarata to nya la kono anin sondomol be kayrola kono ala nyaatil ngona o kamala nin sondomol yen tumi nsalonko ala la wartan sondomolti adun ate kul belelong nkanun teol nin sondomol man tumi oto nga danken ya soto ala nyaatil ngola le adun nga fengo fen dania bulu mbewo soto lale katun kala yamarol mutale aninga kuolleke menuka sewonni adun nyina mala yamaroti ko ngala dinkeo Yesu Kristu tola aninga nyokanu kwae yamari nyame mol men kala yamaro muta wol sabatita konole adunga fanan sabatita wol konole adun kabala norola ay mendinna ngalong wole la ko alabion konole Yohana la letter follow hijibunani nkanun teol alkana la norol bela baral sin norol kotobo foy bota alaleya katu fania annabiyo mu jamala be nyun dunya kono albe alala noro sutela kaboni nyinela noro won nora meya sede ya ko Yesu Kristu keda hadama dimoti won noro bota alaleya bari noro won nora memba son Yesu ma o mambo alaya o mu Kristu konnante wala noro leti aliye mem moy ko abinala adun sain abe dunya ko nela fokaba na dindingolu altolmu alale tati o kamala aliye nole katu membal kono wala warta katambi membe dunya kono imu dunya le tati o kamala e ka dunya ku wollefo adun dunya molleke ila moy ndolmu alale tati momo me alalon woke la moy ntolale bar momem manke alatati obuke la moy ntolula kaboni wala ngatonya noro ni mfania noro bonyotole nkanun teolu alinga nyokanu bawo kanobota alaleya mome kanosoto o mari wuluta alalela adungai alalonne mome man kanosoto o mari man alalon bawo alamu kanoleti ale ala kano itandin natenne aya dinke kilingo kinan nyin dunya kono fontol sibalu kaboni ala nyine mu kanodi amanke ko ntolle ala kanu bare atale ntol kanu aya dinke o kinan ka kenya junube kafar lan sadati nkanun teol ba ala yen kanu tenne woto mfana nyanda nyo kanu la wala nyama monene mang alaje bare ninga nyo kanu ala ka sabati nkonole adun ala kanu ka timman konole nkatu sabatri ngato konole adun ate fana katu sabatri nkonole ngawolonne katu aya fangola norole dinna ngajele adun ba sede akanko mfama ya dinke o kinane ka ke dunya mol la kisandir lati momo menka sede ako Yesu mu ala dinke olati ala ka sabati o mari konole adu o mari fananka sabati ala konole woto ngakano lonne ale men sotonyi adu lata wolela ala mu kanoleti momen sabati ta kano kono o mari sabati ta ala le kono adun ala sabati ta o mari konole kanoti matan kono wala nyama fonsi danke ne ya soto kiti lungola katu benyun dunya konole ko Kristu silango mantara kano kono katu kanoti maron ka silango baile silango nin kuluro lemu adun momen silata o mari mantim makano kono nga kano soto le katu ate folole en kanu nimmo moko ate ala kanule baraya badi ngokon mu fani ya folalete katu momem ma abadi ngokanu ay menje o marite ala kanu nola andena mam menje adu nyimu ya maroleti nga mensoto abuluko momem ala kanu o mari nyanta abadi ngofana kanulale Yohana la letter follow hijibu lulu momom melata ko Yesulem almasihuti o mari wuluta alalela adu momo me wulula kanu o mari be dingo kanu lale we me wulu ninga ala kanu aninka la yamarolu muta kaboni wosilola mbalon nal ko nga ala dingol kanu le ka ala kanu umuka la yamarolu muta adu ala yamarolu mankolaya men wuluta alala o ka dunya nole na landole mkanye roti me dunya no jumale mu moti me dunya no o mari lam moti melata ko Yesu mu ala din kewlati Yesu Kristu lam woti men nata ka bo jioni yelola amanna jio doronna bara nata jioni yelolela adun norole ala ko sedea katu noro mu tonyalati sede sabale beje noro jio ani yelo adun yin sede sabo kata nyolale ngason sedea lela menka bo molbulu bar sedea menka bo alabulu wala warata katambi molu tati nyinamu alala sedea ti ko aya dinke wala kuole sedea momen lata ala dinke wala o mariye sedea soto asondo mo konole bar momen malla alala o mariya ke fanya folalati kati o mari malla alala sedea la ay memfo adinke wala kuoto adu nyinamu sedea ti ko ale bada bada bal wala dinna adu nyum balo ba adinke wala kono woto momen dinke wasoto o mariye nyim balo wasotole momme man ala dinke wasoto o mari man nyim bal wasoto nganyim kool safi al tolle menu lata ala dinke wotola fal sa lonko ale bada bada bal wasotole adu nganyin danke ne ale soto ate kono ko ninga fengo fendani ka bwala la fola akam makoyle adu ninga lonko akam moyle woto nga lonne fana ko kolun ga menu dani ngawol sotole nimmo moya badi ngoje junubo kela mem manke saya junuboti anyanda duwala ayele adun alabe balwo di lalale mem mollela men la junubo manke saya junuboti saya junubo bejele mafo ay duwa wala baraku wo baraku mem mantiling o mu junubo leti bar junubo do bejele mem manke saya junuboti ngalonne ko momo men wuluta alala obuka tenten junubo kela ala dinke o kan tankale adun setano buka bulola nonka nga lonne ko mbota alaleya adun nyun dunia be setane lela marokoto adun nga lonne fana ko ala dinke o natale ay fahamro dinna fonsi atelon memu tonyati mbe ate konole memu tonyati yesu kristu ala dinke o atelemu ala tonyati animbada bada baluo na dindingolu alifata jalangola.